Μπήκαμε στον Ιούνιο και η αγωνία για το πώς θα πάει ο τουρισμός μας φέτος είναι αυτή που κυριαρχεί ιδιαίτερα στις τουριστικές περιοχές της χώρας, στα νησιά, αλλά και στην ηπειρωτική χώρα, εκεί όπου υπάρχουν όμορφες παραλίες. Ο στόχος δεν είναι ιδιαίτερα υψηλός, αλλά εξακολουθεί να είναι δύσκολος. Ο στόχος είναι να πιάσουμε τουλάχιστον το 50% του 2019, που ήταν βέβαια χρονιά ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό. Γιατί ξεκίνησα με τον τουρισμό? Πρώτον, γιατί έχουμε 1η Ιουνίου και νιώθουμε πια ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την τουριστική περίοδο. Και δεύτερον, γιατί αυτό είναι ένα από τα βασικά επιχειρήματα για τους χαμηλούς τόνους και το καλό κλίμα που επιδιώκεται στη σχέση με τη γείτονα Τουρκία. Δηλαδή, λένε, και σωστά λένε από κυβερνητικής πλευράς, ότι μας φτάνει ο κορονοϊός και τα προβλήματα που αυτός δημιουργεί στην τουριστική μας βιομηχανία, εντός εισαγωγικών βάλτε τη λέξη βιομηχανία, δεν χρειάζεται να έχουμε και πρόσθετα προβλήματα από την ένταση και από τις τουρκικές προκλήσεις στο Αιγαίο. Πράγματι φαίνεται ότι το καλοκαίρι φέτος θα κυλήσει σε ήρεμα νερά για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και αυτό προκύπτει μέχρι στιγμής ότι το επιδιώκουν και οι δύο πλευρές, καθώς και η Τουρκία διατηρεί ελπίδες για τον τουρισμό της σε μια στιγμή που η οικονομία της διανύει ίσως τη χειρότερη φάση της εδώ και δεκαετίες. Τώρα, αν με ρωτήσετε ποιο είναι το συμπέρασμά μου από την επίσκεψη Τσαβούσογλου, θα σας πω ότι θα κρίνω τα αποτελέσματα της επίσκεψης Τσαβούσογλου στις 14 Ιουνίου. Θα κρίνω δηλαδή τα αποτελέσματα της επίσκεψης του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών μετά τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Και αυτό γιατί έχω την αίσθηση ότι οι τόνοι διατηρήθηκαν χαμηλοί για να μην χαλάσουν αυτό το ραντεβού. Και η επίσκεψη ήταν επίσκεψη προετοιμασίας αυτής της συνάντησης στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Ακριβώς γι' αυτό δεν υπήρξαν και σημαντικές αναφορές σε αυτά που μας χωρίζουν κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, μάλλον των δηλώσεων, γιατί συνέντευξη δεν ήταν, δεν υπήρξαν ερωτήσεις από δημοσιογράφους, κατά τη διάρκεια των δηλώσεων των δύο Υπουργών Εξωτερικών. Θα ακούσουμε λοιπόν να μιλούν πιθανότατα για αυτές τις διαφορές οι δύο άνδρες, ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Τούρκος Πρόεδρος, στις 14 Ιουνίου. Και τότε θα μπορούμε να κρίνουμε σε ποιο σημείο βρίσκονται πράγματι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και το λέω γιατί βλέπω, για παράδειγμα, σήμερα κάποια δημοσιεύματα που ομιλούν για συζητήσεις πίσω από τις κλειστές πόρτες προκειμένου να υπάρξει ένα συνυποσχετικό για την προσφυγή στη Χάγη. Αυτό το συνυποσχετικό έχει πολύ μεγάλη σημασία τι θα περιλαμβάνει. Αν δηλαδή θα επιμείνει μέχρι τέλους με συνέπεια η ελληνική πλευρά στα θέματα που δέχεται να συζητήσει με την Άγκυρα ή αν αντίθετα θα επιτύχει η Τουρκία να περιλάβει το συνυποσχετικό και επομένως η ατζέντα του Δικαστηρίου της Χάγης και θέματα που εμείς θεωρούμε ότι είναι εκτός συζήτησης, ότι δηλαδή εντελώς παράνομα και προκλητικά τα θέτει η γείτον χώρα, η Τουρκία. Αν υπάρξει αυτό το συνυποσχετικό, το περιεχόμενό του θα αποτελεί την ακτινογραφία της ισορροπίας που έχει επιτευχθεί ανάμεσα στις δύο χώρες μετά τις τελευταίες συνομιλίες. Και αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε σε ποιο ακριβώς σημείο βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αν κάποια από τις δύο πλευρές έχει κάνει υποχωρήσεις, σε τι έκταση και σε ποια θέματα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Real FM 97,8 για την Αθήνα και 107,1 για τη Θεσσαλονίκη μας. Την κούκλα, την αγάπη μου. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στην επικοινωνία με τους ακροατές. 211-200-8200. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Τη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε τα αποτελέσματα της επίσκεψης Τσαβούσογλου στην Αθήνα με τον Γιώργο Κατρούγκαλο, τον πρώην Υπουργό Εξωτερικών και σήμερα το μεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ, και με τον Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών. Τώρα το άλλο μεγάλο θέμα είναι αυτό το ξεκαθάρισμα που γίνεται στην μαφία εδώ στην Αττική, με δολοφονίες, με θερμά επεισόδια. Η πόλη ξύπνησε πάλι με πυροβολισμούς, αυτή τη φορά στον Άλυμο Μαρίνο Αλιφέρη. Καλημέρα.
Καλημέρα, πραγματικά είναι τρίτη συνεχόμενη ημέρα, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη σήμερα, όπου έχουμε πυροβολισμούς στην Αθήνα, αυτή τη φορά στον Άλυμο. Τουλάχιστον μέχρι αυτή την ώρα πληροφορίες του Real FM δεν αναφέρουν ούτε κάποιον ο οποίος να έχει τραυματιστεί από τους πυροβολισμούς. Είναι βέβαια εντελώς διαφορετικό το συγκεκριμένο περιστατικό. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ένας άνδρας, ο οποίος έφτασε έξω από πολυκατοικία στην οδό Κουμουνδούρου, στην περιοχή του Αλίμου, έβγαλε ένα όπλο και άρχισε να πυροβολεί προς τα διαμερίσματα πολυκατοικίας η οποία βρίσκεται στο σημείο. Ήταν στοχευμένα τα πυρά προς τα διαμερίσματα του τρίτου και του τετάρτου ορόφου. Στο σημείο επικράτησε, όπως αντιλαμβανόμαστε, πανικός. Κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει. Έτρεχε ο κόσμος να σωθεί από το άτομο το οποίο είχε βγάλει το όπλο και πυροβολούσε προς την πολυκατοικία. Στη συνέχεια διέφυγε από την περιοχή. Παραμένει άγνωστο εάν χρησιμοποίησε κάποιο όχημα ή μέχρι κάποιο σημείο έφυγε με τα πόδια και στη συνέχεια τον περίμενε κάποιος ή επιβιβάστηκε σε ένα αυτοκίνητο ή πήρε κάποιο μηχανάκι και έφυγε. Υπάρχει μια μεγάλη επιχείρηση τώρα της αστυνομίας στην περιοχή του Αλίμου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να διαπιστωθεί ποιοι μένουν στη συγκεκριμένη πολυκατοικία, γιατί θεωρούν ότι είναι δεδομένο ότι αυτός που πυροβόλησε θα είχε στόχο κάποια άτομα της πολυκατοικίας. Αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι πολύ δύσκολο το σενάριο κάποιος απλά να σταμάτησε απ' έξω και να πυροβόλησε προς τη συγκεκριμένη πολυκατοικία τυχαία. Ελπίζουμε να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο. Και ψάχνει τώρα η αστυνομία να βρει το άτομο τον πιστολέρο, αλλά και να πάρει απαντήσεις από τους ενίκους της πολυκατοικίας που ευτυχώς δεν έχει τραυματιστεί κανείς.
Ευχαριστούμε τον Μαρίνο Αλιφέρη. Είναι σωστό αυτό που είπε ο Μαρίνος. Πρέπει να μάθουμε ποιοι μένουν στα συγκεκριμένα διαμερίσματα για να γίνουν ίσως, αν γίνουν, κατανοητά τα κίνητρα αυτής της επίθεσης. Και κυρίως για να καταλάβουμε αν είναι ένα περιστατικό που σχετίζεται με κάποιο από τα προηγούμενα ή αν είναι μια εντελώς ανεξάρτητη υπόθεση αυτή σήμερα το πρωί στον Άλυμο. Τώρα έχει ξεσπάσει πόλεμος ανάμεσα στην κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση για το θέμα της εγκληματικότητας και της δραστηριότητας μαφιόζικων οργανώσεων στη νύχτα, μάλλον και στη μέρα πλέον. Ένας πόλεμος με πολύ σκληρές ανακοινώσεις, με οξείς χαρακτηρισμούς. Χθες είχαμε δηλώσεις από τον ίδιο τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον Αλέξη Τσίπρα, και από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη, με, ξαναλέω, οξείες χαρακτηρισμούς και πολύ υψηλούς τόνους. Yeah, Ο κύριος Χρυσοχοΐδης, αμυνόμενος απέναντι στην επίθεση που δέχθηκε από την αξιωματική αντιπολίτευση, ανέφερε ότι υπήρξαν και το 2018 ανάλογες υποθέσεις δολοφονιών και ξεκαθαρίσματος λογαριασμών ανάμεσα στις μαφιόζικες οργανώσεις της νύχτας. Κανείς δεν αντιλέγει ότι το φαινόμενο είναι διαχρονικό και ότι αυτές οι οργανώσεις λειτουργούν τις τελευταίες δεκαετίες στην πόλη. Δεν είναι θέμα των τελευταίων εβδομάδων ή των τελευταίων μηνών. Το ζήτημα είναι όμως ότι πρέπει επιτέλους να δουν οι πολίτες κάποιους να κάθονται στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Να δουν κάποιους να συλλαμβάνονται και να οδηγούνται στη δικαιοσύνη. Αυτό είναι το θέμα και ακριβώς αυτό πρέπει να επιδιώξει τώρα η σημερινή κυβέρνηση και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, να επιδιώξει δηλαδή να εξιχνιάσει, αν όχι όλες, αρκετές από τις υποθέσεις αυτές και να εξαρθρώσει αυτές τις οργανώσεις που λειτουργούν, ξαναλέω, τις τελευταίες δεκαετίες και δυστυχώς λειτουργούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, μέσα από έναν συνεχιζόμενο κύκλο αίματος, μέσα από εκβιασμούς, μέσα από διαρκή εγκληματική δράση και παραβατικότητα. Από το 2018 μέχρι σήμερα, υπολογίζουν οι αστυνομικοί συντάκτες των εφημερίδων σήμερα, έχουν υπάρξει περισσότεροι από 15 νεκροί στον πόλεμο ανάμεσα στις συμμορίες. Και η δράση τους συνεχίζεται, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει καταφέρει η ελληνική αστυνομία να τις εξαρθρώσει. Ας ελπίσουμε ότι οι φάκελοι που πήγε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου έχουν στοιχεία, περιέχουν αξιοποιήσιμο υλικό για να μπορέσει η δικαιοσύνη να αρχίσει να ξυλώνει το pullover αυτών των εγκληματικών οργανώσεων. Ας ελπίσουμε ότι θα μπορέσει η ελληνική αστυνομία το επόμενο διάστημα να εξιχνιάσει αυτές τις φρικτές δολοφονίες που γίνονται μέρα μεσημέρι στο δρόμο. Άλλωστε, η σημερινή κυβέρνηση έθεσε μόνη της τον πήχη ψηλά για τον εαυτό της όταν ήταν αντιπολίτευση και ασκούσε τότε, το 2018, κριτική με αυστηρότητα απέναντι στην τότε κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Καλημέρα και στον φίλο το Γιώργο το Βογιατζή που μου γράφει, όπως είπες χθες, έπρεπε να υπάρχουν δημοσιογράφοι. Έπρεπε να υπάρχουν δημοσιογράφοι και στην εντός εισαγωγικών ιδιωτική, γιατί δεν ήταν ιδιωτική, επίσκεψη του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στη Θράκη, αλλά έπρεπε να υπάρχουν δημοσιογράφοι και να θέσουν ερωτήματα και μετά τις δηλώσεις των δύο Υπουργών Εξωτερικών, μετά τη συνάντησή τους εδώ στο Ελληνικό Υπουργείο. Προφανώς ήταν κοινή επιλογή το να κρατηθούν οι τόνοι χαμηλά, ώστε να μην χαλάσει το κλίμα και να επιτευχθεί το ραντεβού που τελικά κλείδωσε ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Ταγί Περντογάν.